vanuit die woord gaan ons 'n paar sake aanspreek. Ek veronderstel reeds, ons gaan regtig met 'n klompie verskillende skrifgedeeltes leer, iets bietjie van 'n nie 'n skerp skutterskoot nie, meer 'n halfgeweer, en ek hoop ek tref iemand en dat ons regtig daaruit kan leer, want in die opvoeding het sy of ons kinders is reeds ouers, grootouers, nog nie kinders nie, of die Here het nie vir my kinders gegee nie, oral is almal eintlik besig met opvoeding en met berading en die hele verband wat dit met mekaar het. Ons gaan wel vooraf 'n paar kerngedeeltes lees, so ons gaan daarna luister en dan gaan in die prediking die basiese beginsels 'n paar aangespreek word en dan die tweede deel gedeelte so net voor middernag dan gaan ek 'n boekaanbeveling vir u doen wat u hopelik in detail verder sal help, die 282 stappe om te volg. Maar kom ons begin en kom ons luister aandagtig 'n paar bekende skrifgedeeltes, maar soos een persoon een keer so pragtig hy sê, daar's niks so prakties soos 'n goeie teorie nie. En daar's niks so wêreldveranderend as die waarheid en daardie beginsels van die waarheid nie. So kom ons luister, ek sal dit dan nou elke keer afkondig, die eerste gedeelte waaruit ons gaan lees en dan in die prediking gaan ek 'n paar skrifgedeeltes na verwys en u is baie welkom om saam te volg en saam te leer. Die eerste gedeelte is die klassieke opvoedingsgedeelte in Deuteronomium 6. Deuteronomium 6. Ons lees daar die eerste 10 verse. Die Here se volk is verlos uit Egipte, die goeie waarvan ons vanoggend gehoor het, hulle het die verlossing ontvang en nou kom die dankbaarheidslewe. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem. Dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou, jy en jou kind en jou kindskind, al die dae van jou lewe, dat jou dae verleng kan word. Hoor dan Israel en onderhou dit sorgvuldig, dat dit met jou goed kan gaan en dat julle baie kan vermenigvuldig soos die Here die God van jou vaders jou beloof het, 'n land wat oorloop van melk en honing. Hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Ook moet jy dit as 'n teken bind op jou hand en dit moet aan jou voorhofband tussen jou oë wees en jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skryf. En dan die tweede gedeelte gaan ons na die Nuwe Testament. Lukas hoofstuk 1. Lukas hoofstuk 1, reg daar aan die begin van Lukas se evangelie. Lees ons net daar die eerste 4 verse. Let dan veral op vers 4. Aangesien baie onderneem het om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is, soos hulle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het, het ek dit ook goed gedink, hooggeagte Theophilus, nadat ek van vooraf alles noukeurig ondersoek het om dit in volgorde aan u te skryf. En dan veral vers 4. Sodat u met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrent u onderrig is. En dan die laaste gedeelte is Romeine hoofstuk 15. Romeine hoofstuk 15. Ons lees daar vanaf vers 3 'n paar verse en dan net aan die einde nog 'n vers of 2. Want ook Christus het homself nie behaag nie, maar soos geskrywe is, die smaad, Here, van die wat u smaad het op my geval. Want alles wat tevore geskryf is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur leidsaamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan hê. En mag die God van leidsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtelik uit een mond kan verheerlik. En dan net vers 14. Maar ek self ook, my broeders, is oortuig aangaande julle, dat julle self ook vol van goedheid is, vervul met alle kennis, in staat om mekaar te vermaan. Tot daar ons skrifgedeeltes, geliefdes in ons Here Jesus Christus, wat is nodig vir die Bybelse opvoeding van ons kinders, ons verbondsnageslag? Wat is nodig om Bybelse berading met ons kinders te doen? Nou, Mark Twain, die skrywer van die Tom Sawyer, Huckleberry Finn boeke, hy het gesê, 'n boomstom met die ouer en die kind wat daarop sit en leer. Om te wys aan die een kant die een fout wat daarvoor nodig is. Natuurlik, ek wil nou nie op hom fokus nie, ek glo het groot geword as 'n presbyteriaan, maar baie as 'n skeptisie op die einde geëindig. Maar 'n gelowige sal byvoeg, as 'n mens daardie beeld gebruik, Die ouer en sy kind of kinders, of ouers en kinders wat op die boomstop sit, met die oop Bybel tussen hulle of by hulle, die hande gevou in gebed, afhanklikheid van die Here, dat die Gees van God deur sy genoegsame woord sal werk. En die ouers wat heeltyd Bybels opgevoed moet word, groei in die geloof en natuurlik die oordra daarvan saam op hierdie pad van hulle kinders. Ouers wat berading moet ontvang om hulle kinders berading te gee. En jy sal nou sien die, oor die term kwessie, natuurlik die term berading kom nie spesifiek net so voor in die Bybel nie, die term, die woord. Maar die hele saak en waarop het gebaseer is, is baie duidelik daar. Daarom het ons Romeine 15 vers 14 gelees, net weer eens, kom ons luister daarna, maar ek self ook my broers is oortuig aangaande julle, dat julle self ook vol van goedheid is, daardie woord waarvan ons vanoggend gehoor het, vervul met alle kennis, in staat om mekaar te vermaan. En hier is ook die klassieke teks vir die wat bietjie ingestudeer het in die meer akademiese, professionele, historiese geskiedenis van die Bybelse beradingsbeweging, wat hier in die 60s, 70s van die vorige eeu, veral met J. Adams, na vore gekom het. Gaan lees dit gerus. Baie kla om aan van biblicisme en hy is te veel met die Bybel besig nie. Besig, ek dink werklik, hy het 'n massiewe reformatie gebring en 'n baie belangrike terugkeer gebring wat die kerk van Christus herontdek het en natuurlik ouers en almal as gelowiges mee van kennis moet neem. Nou die daardie woordjie vermaan in vers 14 van Romeine 15 is die Griekse woord nou theteo, wat beteken om te vermaan, om aan te spreek, om tereg te wys, te waarsku, om reg te help. En dit het dan ook die woord geword in die begin wat J. Adams gebruik het om sy Bybelse beradingsmetode bekend te stel, nothetic counseling, dis die Engels, Afrikaans gebruik ons nou nie, nothetiese berading nie, Maar letterlik beteken die woord dan vermanende vermaning, as jy daai terme nou saam gebruik. Maar dit is wat bedoel word met daardie woordjie, vermaning. Die 2020 vertaling vertaal het om reg te help. Om iemand reg te help. En die vermaning wat hy daar stel is nou baie belangrik, wat J. Adams daar herontdek het, wat nog altyd daar staan, maar net dan dit bevorder het. En ons wil nou deur na verskillende tekste te kyk wat ook daardie woord gebruik. Wat beteken dan om my kind vermanend op te voed? Om my kind berading te gee, want dis dan nou eintlik wat die woord, dit is nou wat berading is, weet. Natuurlik, ek wil nie die wetenskaplike, die professionele kant daarvan dit afspeel nie, maar die ironie van alles, J. Adams se bydra het juist daarop gefokus, soos in lyn met die reformatie van die 16de eeu, die ampt van gelowige herontdek word, dat die Here gee vir sy kinders, vir gelowiges, deur die gawes wat God die Vader gee, die heilswerk van Christus, en die krag van die Gees, alles volgens sy woord, gee hy in beginsel, natuurlik nie al die detail nie, dit is nie 'n caseboek om het so te stel in Engels nie, maar hy gee in wese alles wat genoegsaam is, sodat gelowiges oor die algemeen, maar dan ook ouers en hulle kinders, hulle kan vermaan, hulle kan berading gee, vir alles wat nodig is, om God te eer, en hulle naaste te dien. Om kind van God te wees, om my roeping in hierdie wêreld te verbring, in die woorde van NGB artikel 2, alles wat ons vir hierdie lewe nodig het, tot sy eer en tot saligheid van hulle wat aan hom behoort, om dit te kan uitlewe, vir ons en ons verbondskinders. Die eerste deel van vers 14, gebruik Paulus die woord wat in verband staan. Dit is nie die precieze, selle Griekse woorde en goed nie, maar kyk wat sê hy daar in die begin. Ek is oortuig. Ek is oortuig. Ek het sekerheid van wat. En dit verwys ook na Lukas 1 vers 4. Daar is die selle klem wat Lukas wil praat. En daar gaan het oor die basiese evangelie wat hy nou deur die hele boek Lukas gaan, wat hy nou nagevors het en ondersoek het en deur die leiding van die Gees van gee, en Lukas begin met die absolute fundament van sekerheid. Dit wat ek nou alles van julle gaan leer, die evangelie, die goeie wat ons vanoggend gehoor het uit Psalm 4, God self en dit wat hy bewerkstellig het deur Christus, deur die krag van die Gees, en Lukas sê, ek het sekerheid daarvan, ek dra dit nou in julle oor. En wat is nou hier belangrik? Hier kom Paulus en sê, ja, natuurlik die hele skrif, die wese van die evangelie, maar hy sê, aangaande julle, is ek nou ook oortuig, julle in die ampt van gelowige, julle dan ook in die ampt van ouers, by implikasie, dat julle alles het wat genoegsaam is, sodat julle in staat kan wees, om mekaar te vermaan, mekaar te onderrig, mekaar berading te kan gee. En hierdie is werklik die basis in die wees, en ek hoopelik, ek glo, ek preek vir die koor, hierdie basiese beginsels, maar dit is werklik so belangrik, om het oor en oor te hou, die fundament van alle opvoeding oor die algemeen, en dan vermaning wat dan nou toepassing is, om die kinders op die regte weg te wys, wat verkeerd is, wat reg is, dit wat ons gesing het daar in Psalm 34, is die basis juist die wete, dat Jesus is genoegsaam, nie net vir my redding en my ewige saligheid in die hemel, dit is genoegsaam vas en seker nie, maar wat Christus kom verdien het en kom doen het, en sy woord en sy gees is ook genoegsaam om dan my kind in die vrees van die Here, in die vrees van die Here op te voed. En daarom sê hy ook daar dat jy vol is van die goedheid, en dit is nie 'n humanistiese goedheid nie, dis juist die Bybelse goedheid, dat jy deur die evangelie, dat jy kind van God wedergebore geword het, jy verander, jy die gees van God, en jy het alle kennis, en wat is daar die kennis? Ons het gelees in vers 4, alles wat tevore geskryf is, is tot jylle lering geskrywe, dat jylle deur die leidsaamheid en bemoediging, en dis toch waarmee ons met mekaar as gelowiges bezig is, maar ook en vooral ons kinders, om hulle te bemoedig, om hulle te versterk, om hulle te wys op die goeie pad. En die skrif, Christus is genoeg daarvan, die gees is genoeg om te kan bemoedig en te verander, alles dinge waarmee ons bezig is in opvoeding en berading van mekaar en ons kinders. Die skrif as bron van kennis is genoegsaam. En is belangrik dat ons dit aan vasthou. Vir my partykeer vreemd, en ek gaan, julle sal net nou oor aan die einde, gaan ek ook sê, as ons sê die skrif is genoegsaam, vir my as ouer om my kinders te onderrig, beteken dit nie, ek hoef nie ander te betrek by my opvoeding en selfs berading van my kinders nie. Ons gaan ook nie na daai ander uiteste nie, maar dit is net vir my snaaks, hoe baie ouers dink, jeeg, as hulle daai bordjie sien, daar voor 'n kantoor, en daar staan PhD.DCCABD, dan, hierdie gaan my kind kan help. Ek wat al 5, wat hierdie kind gedra het, ek wat met hierdie kind groot word, ek wat met hierdie kind lewe, nee, daai geleerde gaan my kind beter kan verstaan en help en ensovoorts. Om nou 'n baie uiterste voorbeeld te gebruik. So ons sal werklik vir onsself moet sê, en ek het vanoggend bietjie na daarna verwys, is dat baie keer sê ons iets werk nie, of het in my persoonlike heiligmaking is, my huwelik, en dan met my kinders, dit werk nie, want daar is nie altyd vinnige resultate nie, of dinge verander nie, maar dan baie keer is dit dalk net bloot, 'n kind hou net aan ongehoorsaam wees, of 'n ouer doen net altyd iets heeltyd verkeerd. So dit is nie dat dit nie kan werk nie, as dit dalk reg gedoen word, en as daar regtig bekering is, dan kan dinge verander. Nee, bekering is niks ander as verandering nie. En baie keer gaan dit lewenslang vat. Jy weet, dis amper om 'n eenvoudige voorbeeld te noem van elke dag is daar weer vuil klere, elke dag is daar weer skottelgoed. Dis lewenslang, opvoeding, berading, groei in die geloof is lewenslang. Dis nie kits oplossings nie, dis nie sommer iets wat net vinnig gebeur nie. So kom ons kyk na 'n paar verse waar hierdie woord vermaning dan ook gebruik word, wat dan beteken berading, om berading te gee. Paulus sê in Handelinge 20 vers 31 gebruik hy hierdie presies dieselfde woord. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan. Dink as ek 'n amptelike beradingskool begin, dan gaan ek dit noem trane berading. Wat, dit is baie keer so, nee, dit is trane van worsteling, hoekom is daar nie verandering nie, maar baie keer is ook weer trane van blydskap, as jy sien hoe die kinders begin groei, en dinge begin verstaan na jare, en dinge wat plaasvind. Maar net vinnig, natuurlik, Paulus spreek daar met die ouderlinge van Efese, en hy sê die gees, roep hom nou na Jerusalem, en dan gee hierdie Gods openbaring wat vir ons belangrik is, 'n paar insigte, dag en nag, die gedagte van dag en nag, met ons kinders se opvoeding, met mekaar, om mekaar heeltyd berading te gee, dit wat in die kerk gebeur is, dit maar wat in die gesinne moet ook gebeur, geduldig, lankmoedig, aanhou dag en nag, hier sê hy 3 jaar lank, partykeer gaan het 15 jaar lank wees, dink aan Augustinus se ma wat so lank vir sy bekering net moes gebid het. Dis heeltyd, dit is die gevaar, die wêreld, ek het my half spottender verwys na die boeke wat 5 stappe en 12 stappe en 3 stappe dit werk ongelukkig nie altyd so nie. Dis 'n lewenswyse en dit is dalk 'n belangrike ding om dadelik van die begin af vir toekomstige ouers ook te leer. Aanstaande moeders en vaders, jy weet dit is 'n lewenswyse, soos wat ons glo oor tuiskoling en sulke goed, dit is 'n lewenswyse. Berading, opvoeding van ons kinders is 'n totale lewenswyse en die gedagte wat hy dan ook sê daar met trane wys, dis harde werk, dis toewyding vir wie ons lief is, vir wie ons omgee. En daardie berading, vermaning waarmee Paulus besig was, waar volgens was dit, was dit sy eie wysheid, sy eie krag en sy eie insigte. Die konteks van daardie vers is 'n paar verse terug, Handelinge 20 vers 27, die norm en bron van Paulus se berading, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig. Daar die oop Bybel waarmee ek besig moet wees. Wat beteken wat? Dis nie die ou tradisionele model van gaan laai die kinders en gelukkig ek weet is nie hier so nie. Maar ek praat maar oor die algemeen van laai die kinders by die sonnaarskool af of die goeie Bybelkinde onderwyser by die skool sal die kinders leer. Nee, ouers moet met die Bybel besig wees. Die kinders sien dit en dan dra hulle daardie raad van God, dra hulle aan die kinders oor. 1 Korintiërs 4 vers 14, gebruik Paulus ook daardie woord, ek skryf hierdie dinge, nie om julle te beskaam nie, maar ek vermaan julle as my geliefde kinders, my geliefde kinders. So, Paulus lief vir die gemeente, maar kyk, hy spreek hulle aan, as geliefde kinders van die Here, dink aan sy, al sy briewe, hoe hy dit altyd in die begin dit ook noem, geliefd, nou, dat ons as ouers sal besef, dis die Here se kinders, dis sy verbondskinders, wat hy my genadiglik skenk, en wat ek tot eer van sy naam opvoed, en dat ek juis ook dan self, Paulus was, die Here het sy kinders lief, met al hulle bagasie, dink aan die Korintiërsbriewe, die probleemgemeentes, en hy spreek hulle nog steeds as geliefdes en heiliges aan. Nou, die liefde wat ouers nodig het, om daardie kinders wat hy ons elkeen gee, daarmee dis vir goeie, enige goeie onderwys en opvoeding, maar dan vir daai praktiese berading, nou, as ons nou die woord so gebruik, as ons hoor berading, dan dink ons aan 'n kantoor, en jy lê op so bed, hoe is so stokstyf, en dan gaan iemand vir jou nou help. Maar berading, soos ek het gebruik, is die hele lewenswyse van gebed, en met God lewe, en dan my kind te help, en hulle help my weer. Maar wat werklik daar belangrik is, nee, en dis ook 'n lewenslange stryd, en dit is nie altyd maklik nie, en baie gelowiges, ons worstel daarmee, nee, is dat daar 'n band moet wees tussen 'n ouer en 'n kind, om daai berading te help, nee, om mekaar te ken, en vir mekaar om te gee. Dit klink asof dit so van selfsprekend is, maar dis ook iets waaraan aan gewerk moet word, en ons as ouers, kinders, ons worstel daarmee, en julle moet ons help, en ons help julle. Maar dis regtig die liefde vir God, sy eer, in hierdie verbondskinders van hom, maar dan ook my liefde vir as 'n vader of 'n moeder vir die kind, dit met die inhoud van hoe ons lewens inrig wees om vanoggend se preek na te jaag, né? Ek wil hê my kind, my seuns, my dogters met die goeie hulle hele lewe lank kies. Hulle moet die goeie najaag, die Here, waar hulle ook al elkeen geplaas word. En daarom het ons ook daardie Deuteronomium 6 gelees, het jy gehoor, daardie klassieke opvoedingsteks, hoor Israel, die hele volk word aangespreek, die Here, ons God, se enige Here. Ons sal nou sê in die konteks van die verder openbaring, God drie enig, is die enige Here, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag. En dan kom hy eers en sê, jy moet dit jou kinders inskerp. So wat sê dit? Dat ons as ouers moet die liefde van God najaag in ons eie lewens en besef en dan daai liefde met ons kinders deel. So, hy sê, jy moet lief hê, ouers, julle hart, julle siel, al jou kragte, en dan sê hy, dan vir jou kinders. Nou, en onthou, dis nie, hy wil nie daardoor sê, dis nou, jy moet nou eers wag tot jy regtig na 50 jaar glo jy die Here lief, en dan begin jy mee, nee, dis lewenslang, nou, heeltyd, Here, herinner my aan die liefde, en wat Jesus, die goeie vir ons, en help my, in hierdie wereld, was nie altyd maklik, om dit dan nou aan my kinders, aan hulle oor te dra, en by hulle in te skerp, en met hulle saam te lewe. Dan, Kolossense 1 vers 27 tot 29, ook die woordjie vermaning, wat ons daar hoor, aan wie God wou bekend maak, wat die rykdom van die heerlikheid, van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid, dit is toch wat berading wil hoop gee, dit wil een toekomst gee, dit wil sê, ja, ons het gesondig, my kind, jy het gesondig, dit is verkeerd, maar as vergifnis in Christus, Christus is jou hoop, is jou troos. Paulus sê, hom verkondig ons, hy moet sentraal staan in my verhouding met my kind, hom verkondig ons as die sleutel, en dan kom die woord juist, terwyl ons elke mens, nou, so ouers, kinders, en lidmate, allemaal, terwyl ons elke mens vermaan, berading gee, en elke mens in alle wysheid onderrig, op die goeie pad, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel, waarvoor ek arbei en stry, volgens sy werking wat in my werk met krag. Nou, hoor al hierdie, noem het maar elemente van wat betrokke moet wees in my opvoeding van my kinders, berading en in die gemeente, in die huisgesinne, oral al hierdie aspekte, hom verkondig ons, hy moet sentraal staan, dis die verbondsverhouding, elke mens word vermaan, allemaal vermaan mekaar in die ambt van gelowige, maar dan ook in sekere verhoudings. Die doel van die vermaning, die berading, die opvoeding, dat elke mens volmaak in Christus gestel word. Ons kinders moet sien, die doel is nie om hoofsaaklik vir ma of pa gelukkig te hou, of iets te bereik in hierdie wereld nie, hoe goed dit ook al kan wees. Dit is dat God verheerlik sal word, dat Christus in jou gestalte sal kry as beeld van God. So dis, nou die woord opvoeding ook, die woord opvoeding beteken, ons moet opgevoed word, ons moet getrek word, ons kinders moet ergens geneem word, ons het afgeval deur die sondeval, nou moet ons opgevoed word, ons moet vermaan word, ons moet gewys word, ons moet reggehelp word om terug te keer, na ons skepingsdoel, na ons reddingsdoel, en dit is om as kinders, as ouers, as gelowiges tot eer van God te lewe. En daar sê Paulus weer eens, nee, dit is arbeid en stryd, dit is nie maklik nie, dit is toewyding wat nodig is, daar is worstelinge, kinders wat jonk is, en daar die uitdagings, kinders wat ouer word, die sogenaamde tiener opstaan, die grootmens vra wat kom, alles, dis alles wat deel is van hierdie goeie pad, waarin die kinders opgelei word, en daarin dit in 6 vers 7 tot 9 het ons ook die woordjie gelees, inskerp. As mens na die Hebreeuwse woord kyk, en ons gaan nou na Lukas 1 vers 4, waar ons gelees het, die dinge waaromtrent u onderrig is, dan is die woorde wat wys op fokus, dit is toewyding wat nodig is, nee, dit is dis heeltyd iets wat moet plaas word. Inskerp is nie sommer net oor hier se boek gaan aan nie. Dit is praat daaroor, werk daarmee. Die woordjie onderrig in Lukas 1:4 is kom van die Griekse woord kategetes, né? Nou kan julle dink wat daai woord is. Dit is 'n mooi mooi gereformeerde Bybelse woord om kategese te gee. Maar ouers moet dit ook doen. En daar kan hulpmiddels wees en ander, maar die woord Heidelbergse kategismus, dit is om onderrig te gee. In te skerp te deur vraag en antwoord die metode. Interessant, daai woord kategese beteken dit is iets soos 'n ekho wat jy sê daar op 'n hoë berg, jy sê iets en dan gaan dit en dan kom dit mos weer terug na jou toe. Soos 'n boemerang, jy gooi hom en hy kom terug na jou toe. En daai woordjie beteken jy vra die kind 'n vraag en hy gee antwoord en op partykeer sukkel ons om antwoorde uit hulle te kry, maar jy moet dit oefen dat hulle vraag en antwoord en ek wou nou daarop gefokus het, maar terwyl van tyd sal ek nie, maar gaan lees Lukas 2:41-52 toe Jesus as 12-jarige tussen die priesters, nê, die skrifgeleerdes gestaan en dan word daar gevra terwyl hy in die midde van die leraars sit en na hulle luister en hulle uitvra, vraag antwoord wat daar plaasgevind het. Miskien kan ek wel daar sê, u ken daardie gedeelte uit Lukas 2 waar Jesus weggeraak het, hulle is Jerusalem toe om te offer en alles te doen en dan bly hy agter en dan raak sy ouers besorg oor hom en dan gaan hulle terug en dan vind hulle hom daar tussen die skrifgeleerdes. En ja, mens moet ook nou nie die Bybel oorvra nie, maar ek dink tog vir ons wat veral in die tuiskoolopvoeding betrokke is, jare gelede, toe daar groot stryd in ons moot area was, toe ek nog hier gebly het, was daar groot stryd, ja, maar is die kinders se opvoeding, die ouers se verantwoordelikheid, of is dit saam, die hele kerksinne, en is, moet jy of tuiskole hê, of kerkskole, of ouerskole, het ek daardie tyd alreeds geskryf. Dis nie of nie, dis altyd en met sekere fokuspunte. En wat vir my mooi is, toe ek net hierdie gedeelte lees en ja, dit is beskrywende gedeelte, mens moet versigtig wees om nie voorskrifte daaruit af te lei nie. Maar wat ek pragtig toe ek hierdie gedeelte lees saam met daai Deuteronomium 6, daar in Deuteronomium 6 hoor jy reeds jy en maar hoor jy heeltyd ook ons. Dis Israel saam, my ouers, my grootouers, medegelowiges is saam met my met opvoeding en berading van my kinders betrokke. Ek kan hulle gawes en hulle hulp gebruik. Ek hoef nie skrikkerig daarvoor te wees nie, maar dit beteken nie hulle word weggevat van my nie. Nee, die ouers bly wat ons noem die primêre verantwoordelikes en opvoeders. Nee, ons is altyd geneig om in hierdie uiterstes te val. En wat ek nou gesien het uit hierdie gedeelte van waar Jesus weggeraak en dan gaan soek hulle hom en kyk waar soek hulle hom, onder die familie, hy was ook deel van 'n ander familie, en onder die bekendes, daar was medegelowiges wat bekendes vir hulle was, wat saam met hulle, weet, beteken geleef het, dis deel van die verbondsgemeenskap, en dan selfs die afleiding dat hy dan juist daar sê, ek moet in die huis van my vader besig wees. Ook in die kerk is daar medegelowiges, is daar gawes wat my kan help as ouer, omself, maar ook saam met ander, my kinders op te voed en berading te gee. En dan kan het ook wees van toepassing op julle kwessie, en dis wat ek aan die begin gesê het, wat ek hier na die einde se kant toe wil noem. Die feit dat ons sê dat ons in Christus, in sy woord, in die evangelie, alles basies genoegsaam het om ons kinders op te voed en te berading te gee, beteken nie, daar kan nie unieke, baie moeilike gevalle wees waar ander mense wat baie jare se ervaring het en belewennisse het dat ons nie by hulle kan gaan aansluit nie. As die genoegsaamheid wat ons bely is nie die genoegsaamheid van pa slabberd nie, of pa so en so nie, ons bely die genoegsaamheid van Christus, ons bely die genoegsaamheid van die Gees, ons bely die genoegsaamheid van die woord, wat ook deur ander gelowiges kan werk, en daarom kan ek hulpmiddels wat in lyn is, met wat ons glo die Bybel leer, die gereformeerde leer is, kan ons mense, kan daar gevalle wees, wat ons hulle ook moet vra om ons te help. Ek kan vir my, en dit is regtig nie so nie, maar nog nie nodig gewees nie, maar ek kan my skoonpa vra, hoor, jy kom praat bietjie met die seun of dogter van my, en oor hierdie goed, en wat dink julle en so. So ons moenie die genoegsaamheid verstaan as dat dit beteken, ja, as ek nie alles letterlik in elke geval self kan oplos nie, dan ontken ek die genoegsaamheid van die woord nie. Ek weet dit is van toepassing op die kerklike ambte spesifiek, maar dis ook die gawes van die gelowiges. Ons lees in Romeine 12, word daar ook gesê van party is beter in die profesie, party in die bediening, in die werk van bediening, wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, die basiese gedagte. Dis ook om die Here ook, almal in die ambt van gelowiges is genoegsaam, maar daar is ook besondere ambte, wat die Here gee, en vir ons eie kinders opvoeding, moet ons dit ook in ag neem. Dan, die tweede laaste punt, voordat ek dan net die boek aanbeveling doen. En dit is baie veralgemeen, en weer eens, onthou, dit wat ek probeer help, leer jy, is nie net vir ons wat hier saam is, en met ons gesinne bezig is nie, en ek dink ook maar, weier, die vermanende, met ander woorde, beradings, aspek kom vooral ook na vore, vir almal in die ambt van gelowige, maar dan ook vir ouers en kinders, in wat? In die Sondag se prediking. En dis 'n ding wat ek nou ervaar het in 15 jaar van my bediening, dat ek die erns van die prediking, en dat die Here ons wil deur die prediking wil onderrig, wys op die evangelie, wil vermaan, ouers, kinders saam, nie die detail nie, maar net hoe belangrik het is, dat ek hier kom sit, van rustig tot rustig, om dit wat ek hoor, te gaan pyns, en dan te sê, wat moet in my lewe verander? Ek dink oor die algemeen, hopelik nie by ons klomp nie, maar, is 'n groot gevaarlike tendens. Dit is asof die mense se, nou, ons praat nie nou net van die opvoeding van ons kinders nie, ons praat van enige saak wat iemand oor berading nodig het. Daar is so maklik, word daar gesê, is die gesindheid daar buite van, nee, maar die woord of die prediking het nie die antwoorde nie, ek wil net gou ietsie boodskap by die sondagoggend gaan hoor, bietjie beter voel, en as ek nou regtig gehelp wil word, dan moet ek nou na die wêreldse sielkundiges toe gaan, en ek moet gaan soek, want daar is die werklike antwoord. So die hele geloofsgemeenskap, die verklaring van die woord, dink ek is een van die groot krisisse wat dan nou bydra waarom daar nie gesinsreformasie in die opvoeding ouers hulle kinders nie meer self berading gee nie, en dadelik wil hardloop om ander hulp te gaan soek. En onthou, ek sê dit altyd in die konteks, daar kan moeilike gevalle wees waar ander en meer hulp nodig is. Maar ek het dit al gevind dat daar aan prediking letterlik gewys word, dis die wil van die Here, en dis die weg van verandering, en dan beteken dit kruisdra, dan beteken dit, daar is goed wat ek moet afsny, so die antwoord, dit is die antwoord, maar omdat baie mense wil ongehoorsaam wees, of hulle wil nie regtig verander nie, dan sê hulle, nee, die kerk of die woord het nie die antwoorde nie. En ek sê nie, dit is in elke geval so nie, maar dit is werkelijk so dat, ek het al gevalle gekry dat mense letterlik, na ek in detail oor sake gepreek het, oor hy selle goed is, dis asof hulle dit nie gehoor het nie. En sê, oorie, maar my geval is anders, ek is uniek, daar is nie een oplossing vir my, en sê ek, nee, jy kan nie, jy kan sê, dominee Slabbert verstaan jou nie goed nie, of ek het nog nie daai wysheid, maar moet nie sê, die woord het nie die antwoord nie, of Christus het nie die antwoord nie, wees versigtig vir daai uitspraak, om te dink, jy is die uniekste persoon ooit in die ganse geskiedenis, waar die Bybel nie genoegsame antwoorde het, dat jy kan verander, en dat daar verandering in jou lewe kan kom nie. So aan die een kant, ja, die wonderlike werk wat mense doen, soos J. Adams hulle en baie ander leer daarvan, juist met die doel dat ek ook toegerus kan word, as ouer, om my kind te vermaan, te onderrig, te leer en saam met hulle een pad te wandel. En dan net laastens, soos julle seker nou gehoor het, ek het gesien het, ons is 'n bietjie laat, en toe vergeet ek so wragtig, 'n boek wat ek by julle aanbeveel. U weet self, ons moeders en almal ook, daar's regtig baie goeie boeke waar mens baie van kan leer, algemeen oor die Bybels gereformeerde opvoeding van ons kinders. So daar's baie en daar's nog titels wat ek by julle kan aanbeveel, maar dis baie keer goed om terug in die geskiedenis te gaan. En in 'n boek wat ek herontdek het, wat ek besig is om te lees, maar ongelukkig is ek nog net in die begin, maar ek kan hom al klaar aanbeveel. Ek dink C.S. Lewis was het wat gesê het, hy sê jy moet 'n boek van jou eie tyd lees, maar dan ook 'n boek van 'n paar eeuwe gelede, want hulle het nie altyd die geskiedenis tye gehad wat ons gehad het nie, hulle sien weer ander dinge raak wat ons moet leer. En die boek wat ek wil aanbeveel, is van Jacobus Koelman. Jacobus Koelman was 'n gereformeerde predikant in Nederland 1632 tot 1695. Hy was 'n student en van Voetius, daardie eerste geslag van die synode van Dordt. Die man het oor die 40 boeke geskryf, 30 vertalings gedoen, ek neem aan van ander tale vertaal, so hy het baie gepubliseer, daar is nie eintlik baie van sy werke beskikbaar nie, maar daar is 'n paar wat nou vertaal is, en gelukkig, die een wat ek aanbeveel, Duties of Parents, ek weet nie wat sy Nederlandse titel nie, maar Duties of Parents is in Engels vertaal, en net vinnig voor ek nou sê wat die boek behels, Koelman was vir interessantheid vir 3 sake bekend, hy het 'n probleem met al die liturgiese formuliere gehad, feestdae wat hy baie groot probleem gehad, en iets wat vir ons baie relevant is, nee, reeds in sy tyd het hy geskryf oor die vryheid van kerk, van staatsinvloed, nee, dat hy regtig gereformeer geglo het aan 'n, noem het, 'n vrye regering wat volgens God se wet moet regeer, maar dan ook 'n kerk wat vry is. Hy het baie sterk daarteen gestaan en hy is baie vervolg daaroor, oor dat hy so sterk standpunt geneem het, en natuurlik, hy was hy was 'n kontroversiële figuur, baie interessante figuur om te lees, maar net vinnig oor sy boek, dis werklik, hy begin, die basis is waar hy wys op die erns van die opvoeding van ons kinders, ons verbondskinders. Hy lê die basis daar, jy is verantwoordelik teenoor hierdie kinders wat die Here vir jou gegee het. En dan het hy 10 hoofstukke wat hy in die eerste 3 hoofstukke eers verwys na jong mense. Dis wat vir sy mooi is. Jy is nou op pad na die huwelik toe. Vir wie moet jy bid? Wat is soort man moet jy voor bid? Vir watter vrou? So hy spandeer nogal 'n paar hoofpunte, die 82 stappe, nou tussen aanhalingsteken, is eintlik in 82 sulke kort deeltjies, reg deur hierdie 10 hoofstukke opgedeel, dis daarom nie 282 nie, is 'n bepaalde onderwerp, wat hy nou maar net systematies in hoofpunte opgedeel het, maar dit is my insiggewend, en hy was nogal goed biblicisties, teker is dit ook nodig, hy lei baie mooi af uit 1 Petrus, reg daar in die begin, hy sê as die babiekie nou gebore word, die moeders moet al reeds bid vir hierdie kindertjies, se wedergeboorte, bid vir dat hulle die Here sal lief hê, en maar interessant, hy is sommer voorstander van borsvoeding ook. Hy gebruik daai vers daar in 1 Petrus 1 daar aan die einde, en o ja, vers 1 Petrus 2 vers 1 en 2, wat hy sê, soos 'n pasgebore babietjie honger na die onvervalste melk, so. En dan lei hy daar af, hy sê, moeder, jylle moet borsvoed, daar die kind moet so, met jou verenigd wees, en is, so dis werklik 'n aangrypende boek om te lees, en dan gaan hy na, as kinders in die ouderdom is, tot 6 jaar, en dan van 6 tot 12, en dan elke keer dan bring hy insigte in, en natuurlik gaan daar goed wees, wat hy dalk vrae oor het, die inleiding van die boek sê dit self, 'n paar interessanthede, maar regtig, daar is soveel rykdom daarin, en dan begin hy goed te noem soos, om jou kind in die godsaligheid op te voed, om jou kinders as hulle ouer word, hierin te help, so dis baie detail, maar dis iets prakties wat ek vir julle kan voorstel, as daar 'n opvoedingsboek is, wat juist gaan help met berading, kyk of julle daar die boek in die hande het, ek dink daar is nog 3 kopieë oor, by Good Neighbors, maar onthou, dis nog die rustdag, julle moet hom eers môreoggend bestel, so mag die Here ons help, geliefdes, dat ons mag besef, dat as ouers, soos elkeen in die amp van gelowige, het ons alles wat ons nodig het om mekaar en dan ook ons kinders, al is het nie altyd maklik nie, te vermaan, berading te gee, sodat ons daar waar die Here ons geplaas het, hom kan verheerlik en mekaar kan dien om met Christus besig te wees. Ek preek nou uit die boek Petrus en ek sluit af met 1 vers of 2 verse wat het prachtig saamvat om ons te bemoedig in ons beradingstake oorals, en dit is 2 Petrus 1 vanaf vers 3 wat sê, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en die godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlikheid in die wêreld is. Mag die Here vir ons almal daarmee help. Amen.